양아치도 늘어지니.
야 이때네.
야 이때네.
알아마. 야 이때네.
도서 워시터 데리코다치 아메리카 라소비카 우세 랑고 오메레친세 치카카오카 우사쿠세 나바루세 나우세 와라 6 décembre 2022 이 바다 이젠바 아즈 소카 푸손도나 테르티 프로티마 제테네 과싱가 티 VOA 아프리카 난도티 그레부 쿠사 1.7 FM 방기 Gana doti banda tere voaafrica.com a wagosinga tera ke Felix yepasis zembu ga na fime masa koyaweda adesso a sangu sangoti beafrica sangoti seni kundusu a ke tiribira na kobelati shionge a uzo wala comité national de lutte contre le sida sondu irini a ke CNLS a sigina tondo so na yani lo fautene ungoti a wa kobelati sida a kirekete na peku Voilà 2,7%. Atasso Gilili Tongana Amu Azungbangbo Oko Oshula Ake Nakobelani Wala 4%. Sangoti Akodawande na Rwanda Gbyang Biatin de Kwatia Gene Vincent Biruta Asumbetiso Nayani Lotene Akebumiti Akodawande Wala Communauté Internationale Lasi Akiziawa na Kwaleso Ake na Toti Congo Démocratique. Et d'abétier na lenga soit on bien biatia genetic kodoti America Anthony Blinken na pika singa na bia Paul Kagame titene a kenzoni titene lando tene a kenzoni ambenia kodoto na Rwanda a Kaiti mumaboko na atu pale ti M23 na bagé na Congo démocratique gouvernement tene na ndebeso a kekwe ungoti azungbagbo utalasi a wala kwa wala 300 morts na lango baleuse na gumbe ya tinzeti na badugu soa on na maboko ti atugu pale ti M23 na gbatati kishishe so a ke na toti kodoro na Guinée biri na kota fangangbanga so a ke tambola na ndebeso ndali ti akpale solani asi na ngusakuse na gumbaya na londo ti debo na Conakry akiri na langoni na lango bale oko na ose wala 12 décembre ti zeti kakaoka so a ke ga ndali ti so ngbi na gbia Moussa Dadis Camara so lo ake na popo ti azo so tene a ke na litiala lo ba tere ti lo nzoni pepe Ndangba sango sangoti awanguru na mbanda koti kagoti mwenti ndemboti gereti dunia wala Coupe du Monde de football 2022 so ake tambola na ndebeso na Qatar na la poste so ake ga Franzi ake tingbi ande na quart de finale na Angleterre na bagela kwe na Kapaso Argentine ake Bouboulonde ande ndembo na Pays-Bas Brésil ake tingbi tilo na Croatie idabeti biri Brésil anika Corée du Sud nangu usio na Oko Kwasi akinda Japon na pekuti tiro bu na ngu uta na oko kekeleke bikwa uta na bikwa usio ndimbu aike dapepe. Ya itene na doti VOA Afrique, bobiti kwati société civile sondu irini ake GTSC a tomela na gouvernementif a tene polele na pekoti azota so na poponi azo kusala ouse ti UNOPS so a trou pale a gwala ngbenye dumasie otala so na wanja na banga toti kodro. Ima Paul Cresson Beninga na didisinga ti Freeman Tsipila.
Ambina mlenge ti kodro ala ti mu kodro ndi sara ngba yala mo awa be Afrika kwa etongana azo sosi ala limbi ti tana mo ala sara ngba ekinya ti mini kodro so tongana inga tate na ndo ti mini tene awe eke ngungungu oli ti tene tene ba mola mo sara ye so eke tene ape epi kodro ake buba ake mo na devant a ita ti so amo ala otage na mbage ti vakagana sese ti tiringu la birao so zo ala mo ala etage ake a group parmi so azo so ake commande ala ake agbena bia na ti gurubia so azo kwa inga a group parmi ti tiringu zo ayinga zo so ake na ndoni maiti tene tene na ndoni pepe e laso amo ala depuis le 11 novembre aye go laso ti tene yeke ayeke asara nze ako ake ababa ti amlingi ake ala so ayeke na afoye ayeke na awali amlingi ala yeke sara osi akusala ti ala si kusala ti ala so ayeke mu na na lege ti tene ala bando na ndo ti foye ti ala me ambeni agbeni bia gege agbeni na gbia so mingi na ayeke aresortissant ti avakaga ambeni use na popo ti ala ala la hinga tene bien na ndö ti agroupe armé so ma ni ayeke nguru tënë ni si chichim bitene a limbi lusulu ke mankunzi chinguru bio lo interpelle a ministre chuloso chitem lu tenala ala tenena zo chala kana ya chingunda azima boko ya mbando cha sosi amwala utasho ramba kitina na mambere mo bana na mambere limpindia wa mpende tu pale wala ke landoni kazo akala chi mouvement 3h mais azo wala ke lando chi mouvement 3h azo wala ke boto kambani chimi bitene linguiti hypocrisie ni a 11 yawe e sara dialogue atene alimbi si ala sokwa mungumbi si ala sara soni na kodo ala sara rebelo alimbi boto ala yamba natando kwa kusala chi lita guina limbi tene tenta kenawe idon tongana la sosi amwa mlingiso akienji tene kusala chi lita amanya guna devant alimbi itene tatene na lechimba e dirita la sokwa sara soni na kodo so mimu na agbeni biaso ou sesu mitene ala kena yati nguru biaso sala klando cha bumbi tumbaso na yati vakagasi amwa itaso na utasho mimuna la dimanche ako tongana dimanche ako assis sala sa kusala di kana azi amlengeti kodroso pepe mbi fa imita la dafono no tongana la tena ke calumni wala ke diffamation nga ti muzu poto sa ti guna mina dangbanga mbi ke guna di monti dangbanga mbi ke sigina prevenu ke ala ke amon kunzicha bumbi tumba so sa ke bipale na terre cha wa be africa
a ke fade Paul Cresson Beninga ti bumbi ti kwa ti société civile wala groupe de travail de la société civile sondu irni a ke GTSC
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika egonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia ake mbeni ngangu mingi egonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na nzori sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akejoni
jetene na ndoti VOA Afrique na bosangwa kodro komandanti wam awa fango ya kati tukia a unda na government tisa kwa ti tene a masini ti fango leti tukia a kira tambola na pekoti kwa le solani mbeni la parati tumba bi na bareka na ti la koswa on ima Francis Mongai mokonzi ti kundu ti awa fango ya kati tukia wala Union Nationale des Producteurs de Coton na didisinga ti Freeman Tipila
Mingi na luti kodroti na RCA depuis 2002 jusqu'à l'asso akpale sou mingi akisi akigina luti awa fango yaka ikina a usine lani na gifa pinde dim bambari a usine solani tuwa on na ti busangwa lani angba giti bambari apena pokoni si usine ti busangwa a chinois agamuna yi maboko si aza usine sou usine sou na busangwa mitena la ki l'asso ake awa fango yaka la angba ti peyeni parce a chinois ake fangin za ti fibre te awa fango yaka an luti 1 kilo ti peyizan 200 francs là il m'a dit payer ni il a ni dans le nom gouvernement moucharge ni dans doute wa fango yaka qui tenait à la ou jusqu'à là sous wa fango yaka l'a dit payer ni mais yeso si il m'a dit payer ni so a des pays à unjapé aga wa kota shop parler ceci que nani depuis 2002 jusqu'à là sous production ti a baissé mais la titre c'est à sito est-ce qu'il y a chinois que tout en est d'accord ti gatil que yeso si a bubana yati izinizo il faut gouvernement mot disposition lo qui tenait à remiter na izinzo démarrer campagne parce que la inga en angusso élargi yati grain suite au juste à kakabando juste en gaunda tilo na kakabando tisina bangi à 330 km tisina busangwa à 305 il faut 635 aller retour c'est la yokoton katigonani jusqu'à busangwa bambari na ngosso mbi que certaines so à la sara déjà recensement fini campagne soit là atteindre 8000 hectares et 8000 hectares à que la moment so si busangwa que tourner là que mou grain tigonani na bambari par les soit si déjà que les légué c'est à bloquer que non il faut ou à Olesi a démarré campagne, a-t-il lancé campagne, il dit la gare à choc et Kouniso à Kemini. Ni là, la Iriti ou à Fango Yaka, qui Tokia, qui RCA Mobimba, condamné acte, parce que l'outil Yaka, il y a un peu de politique. Il profite de la micro-tala, qui informé à l'opinion internationale, qui tenait à la protéger à Wafango Yaka. Depuis l'événement jusqu'à l'asso, à gare à Wafango Yaka, enlevé à Bagaratala, on a ni, mais Mingi, Mingi, à côté de la fonctionnaire, a hérité salaire à Keda, depuis tant qu'il n'y a pas de pays, mais à Wafango Yaka. Choc ceci, il y a un seul homme qui a terminé, Wafango Yaka, qui a fait un endroit.
Akefade Francis Mongai mokozi tikunduti awa fago ya kati tukia na B Africa. Jean tene na ndö ti VOA Afrique kundu so ayeke tiri-bira na kobela ti sida na Beafrika wala Comité national de lutte contre le sida so nduru irini ayeke CNLS asigi na tondo so na ya ni lo fa lo tene hungo ti awakobela ti makongo ti siengian ozo akiri kete na peko Ima Wilfried Sylvain Nambei, coordonnateur ti CNLS, na didisinga ti Freeman Tsipila.
Il tombe en goût balo choua, Kobela so a fa zomingi, Kobela so a wuna terta zomingi. Teni bana tondanika, a teni i na niveau ti République centrafricaine, il a ikna ndoni na niveau ti Afrique centrale, toni ak lani a 6%. So i gombi ici la so, nango i sombi ki tentena la so, toni ak go akir ki na 2,7%. Ti fa ke so i gituti so, tena mou am lingi ti kodro ti RC a kwe so si, ungo tia la a ki 5 millions, i wara a zo so a ki kina makum. Tisida a keke 85,000 azola ki na kobela tisida alors qu'on a tonda ti kobela ni a di ko amlingi ti kodro ko soit ki 120,000 soit na kobela tisida talaba nombre ta zo soit ki warani fatso a keke na peko kete tenkinga ngu ko so singru bia ke sala mingi na legeti mungo yoro na amlingi ti kodro na legeti bango yati mene tala na legeti pikango patarati tentenela la mingi je pense ay soko la sarsi bingo tere aka a sarsi nombre ta mlingi so na kobleti sida ya tukototi akina ala ba fatu kobleti sida akikitenti awanganga oko pepe akitenta zukwe donc igiza mo poko mingi na nduti a bumbi ndendi swala leke tertala sala ke dawa si ala ke tribira na kobleti sida a bumbi su i bumbi ala ko isara na kwa mingi a bumbi su ko azala na yati mini bumbi su era tene pekos Ibumwa ifanala kodi ti goti tene ala veni ala gwa far legi wasi a petit bayat menetazu kodi wala ala petit pika pateranazu nande tu kobela ti sida kodi wala la petit fanazu salingi tu goti nyon yoro nanga tingu so 2022 so a jeune so aga fanayi ani sensibilize 40,000 jeunes nande ti tenti pingo kobela ti sida na legi ti lisolo tu kopi
Ake fade Wilfried Sylvain Nambei ti kundu so ake tiribira na Siongé a Ozo Voilà, Comité national de lutte contre le sida. J'étais dans d'autres VOA Afrique. Na legeti anzese kwaso a mangeti kodro koliwali ya kesala ti gina kobe ti angati la koko. Ti batansewa ti tumana yere ngati mu Beafrika na nduzu. Israel soro na mbeni kpengbango wali ti Beafrika Raisa Malunga. So lwa kesala kwa na ndo ti tengo kobe na kota kwata ti bongi. Alama lisoro ti nalu.
Wati kesye ati somi sara. A client ga à la mou à consommation tchala soit à que samba ou à l'école si ça va yé parce que mingi sa pèse du code bon à restaurant si yé a n'y a ma singonda so an ba na moto mon koni pa inga et puis na tondo so a poulet de chair so il fa goni na les clients ga le unda we si fa goni sa rana lo na ka imo so kwe isa rame mige donc il sa rana we Donc, on a facture, si Zoni, il paye dans nos factures. Si tu as payé une facture, on a norme, il sert à nous à l'ONI. À quoi tu sais, il sert à
Bon, tu as quoi tu sois dit, Gawé?
Bissa, quoi, on a dit, Gawé?
À ça, Gouke, là, so? La Gouke?
À ça, Ginzembra, Bassengé?
D'ailleurs, c'est pas parce qu'on va se mettre dans la, ouais?
Ah ah, Bibam, Zoni, il commence à quoi, à ça, à 3 mois. Puis finir date, ils ont mis le but de commencer ni avant que Kwani so. Tant que je commençais, Kwani n'a dit 3 mois, mais on s'y a dit. Et après, maintenant, la rentrée, so, on a le 18 octobre, so, puis arrivé, si t'es né, puis compléter scolarité, ça, pour une gestion, puis payer scolarité, ça.
Bon, que vous avez un client dans un restaurant exodiste, so?
Bien, vous avez un client. A client qui garde de temps en temps.
Ah bah, tiens, client, voilà, Gobi qui est à la boca.
A client si régulière à Keda, si à ma client passager aussi à Keda.
Bigi a koli ya wali ya wati a wati a wakosala wa abaseka.
Aha, bon mingi a maseka gage mingi mingi apeme ake a wakosala gana ige mingi a koli koma wali so a gage mingi.
Bon rabe toko bela da abaseka ti bea fika so rabe da debeso.
Ouais, bi na tongo mela na mingi. Basi na kodwa si i tencha cha rebellion so a car moi mon sécati centrafrique à la yéguié so a dit il y en a devant ça là a il faut so il passe guinatia a il fait un gangou mais si c'est un niveau ni so même les gars pour le patron si ils sont là so le qui est responsable le restaurant ni so le col tenait ni on a ça dit a il fait un gangou nani business na niveau ni so le col on pense na il nous dit c'est là il veut quoi si un gangou et ni là.
Egona la kwe angangu mwengeji biafrika koli wali iswa kesala anzezele kwa ti gina kobe ti angati la kokon ti batasewa lege wako ti mu biafrika nanduzu so ala mafade ake Raisa Malonga restauratrice na kota kwa tati bongi. J'étais dans Doti VOA Afrique, na Sangoti Seni, Wanganga, Dr. Cyril Nazer Kwambo, na Société America, à Mune Wango dans Doti Kobelati B, ou à la insuffisance cardiaque. Imalo.
Donc, on a, je, ça, à la, Kobelati B, quand je vais associer le ligne de Tiba, si le ligne à la Kobelati B, donc voilà maintenant à signe un symptôme cause de signe c'est le voilà donc senti que le remous pour la difficulté donc à l'heure sur le ça mais qu'est-ce que quoi ou bien le ça tamboula ou bien le lango dans d'autres types bobo si le utiliser collier ben donc bah c'est comme si perdu avec la zifa et puis beni ça a manifestationné aussi à quel point on a fatigue. On m'a senti que mon angangwa pein et mon gbag directement à que soukou parfois même il y a tout mon quoi que soukou parfois même visage mort les mon quoi que soukou mon gbag senti que bêtement le pic à yomingi et n'amena mon manga aussi mon que tico et tomo tico cela mon accoronisme mon que signani à que ton ana mousse et puis parfois que t'as mené gnani. Parfois, mon bac, bêtement que l'on domingue, mon côté comme une zone, mon appétit à peine.
Ton azo, voilà, si ni soit, tu es là, ouais. Bon, il y a là, si le ding te le sala, il tenait le voilà, si ni, la comé la niso, il bezo.
Alors, mon zoni, mon amadas, assigne ceci, mi fagiso. Si mon inga, que mon gana, oubien ton hypertension, ton gana diabète, ton gana. Moi, je suis un peu plus de cocaïne. Le mou stéthoscope le man le cathétisme le mani et puis ça amène à examen si radio na échographie na amène à examen tension qui donne le inga il soit que c'est un morceau si ton on a que insuffisance cardiaque si ton on a que débuni là à des docteurs ni à l'imbitimou na maillot rapidement si le arrêter évolution si insuffisance cardiaque parce que ton on a le sang gouin mais là ça soit à que très avancé aussi à que gang angomingi et à petite femme rapidement.
En béni, opération qui est aussi, qui est à opérer petit zoni.
Si tu as une insuffisance cardiaque, tu as une conséquence de la maladie. Tu as une hypertension, ou bien diabète, ou bien un mangazo. Opération de ça, on a une étape. Mais si tu as une insuffisance cardiaque, par exemple, tu as conséquence si problème tiens artère ça au niveau du cœur ti ceci à ça c'est cœur ti à quoi mais une zone à faire artère ni ça à boucher parfois petit ça opération de la contourner à terre aussi à boucher aussi comme ça à aider Curti de rien devoir mener une journée et puis le sac en journée
le saut de Kerangangouti Teretilo donc moi c'est qu'à Niesi le dimite au saladi de rien le bata Teretilo Mimi Betilo dans ce qu'on met
Tong na mozo so mo ma masika même mo masika pe mo ke dia na aisha on a la uzo we si a de mo wala pa pale ti bena pe legise na mo sa si mo evite ni akata premier ni si tong na mozo mo ganyo manga ifo mare ke tiyo manga deuxième ni si tong na mozo so mo soufri na hypertension so ifo mo mak a conseil a wangoso à Wanganga Muna mo comme ça moyen yoro mon allégué ni tellement garder tension mon dans joni niveau comme ça éviter mon mo évoluer na insuffisance cardiaque si ton na moyen tellement éviter aussi insuffisance cardiaque moi sous mon accopé la copé moi ngana yakopé faut me faire sport pour ça mener activité physique tellement cœur tu mon accoué à ça quoi joni et puis c'est de garder santé tout en randonnée. Moi, éviter à quoi besoin à Ingo randonnée ou bien à Grèce à randonnée, à quoi besoin qu'un randonnée bâti santé à besoin, moi, éviter. Et puis, moi, ma bande dans de ces poissons.
À Kefade, Wangoti Wanganga, Dr Cyril Nazaire Kwambo, dans la société américaine, dans Doti Kobelati, ben voilà, insuffisance cardiaque. Kebala kwe jetene nandoti BOA Afrik Jose Misenge wa Srangongia Tichandara a tombela na amwenge ti Biafrika koli wadi mwenge tetitene zokwe atene pendre yangati kodoso aike sango imalu
Nayati consultation poétique so a yetongana poésie so mbeke dikoda akegi ati kodroti eka ake poésie so si ikina kota awandara ati kodroti e agazo tongana babatimbe Etienne Goemide Albert Willy Biro Passi loke sarando ni loke kota wagosinga lo sarando poésie tulo so si a dikoni na yati Radio Centrafrique so tout mbi pensé azo so ake dando quand même guérir so a petit rappeler nani basse Zimasika walitizianada kina ngu agolo koloba bikina poezi itia zotunga na Richard Baguma bikina poezi itia gbatia auteur centrafricain so bilekere ni kwen bilekere gere ni kwen biza aiduti aiku kungoti tene bivunga ni na yangati sangu sku amena munjugi ala yizi tene ala magi yangati sangu ni aketene ni tunga na ye donc biki tene na azuni deja biki dikona ala ni na sangu. Et puis maintenant, Fadou Soumbi sera la traduction ni na français. Tu tenais à la comprendre, tenais soit que da. Et puis na pekonia ouais, Fadou Soumbi qui onda na secrétariat du théâtre de ville de Paris. Tu tenais Fadou Soumbi à Muni à Tukana là par bande à terre. Tenais zoni kikireki ou meni kikireki. Après il y en a un diable petit du petit tenais de temps en temps le Muni le dico le inga que bomba sangu a été tongaso si inga quoi il manda anglais il amena zoka mandaso et kodeti sona qui bien mingi à mona ingia mingi nasimiki sara nganguti tene bisara kusara ni na legini
akefade Jose Misenge wa sangongia tietia ndara na be Afrika
bon metenasimikini ala ringi tumata fonunu te voa d'Amerike na ndoti kere kuposua tangbango ako na penjini basambari nipangia FM ni lava ama ngidi tubodo
solo sara fini la dunia pelo yoro maboko tilo na miso BDG Augustin bon samaritain.
So son de Sarachani la dunia belle, y aura ma bobo tilo na misu.
Y quoi y balo la lè, est-ce que l'autre qu'un vrai chrétien?
Américain à Pécavin.
Pardonnez-moi si te plaît, oh mon amour, je t'en prie, sauve-moi.
Chirapissa Willy.
Pardonnez-moi si te plaît, oh hérité, je t'en prie, sauve-moi.
Et que vous n'en amourez, maman.
Eric Sabetina.
Et que vous n'en amourez, chérie. Venez-moi.
lipika sako mingi na ndoti bwa de l'Amérique seneti sosi ala kemuna injoni sango ki kodro na bagay esto ike na kodro wande ilimbi sima a sango so na yang ki kodro na ndoti bwa da tere singi la na bwa de l'Amérique.
Bolingo pendre mozoko ti gunda ala sukwe akema kwa singa ti jetene na yanga ti sango yanga ti kodoro ye siriri ye teraita esandoye na popoti na be Afrika itabeti pendre mozoko ti bolingo so aketi espérant. Aiteta akegi na ndoti bolingo pendre mozokoti espérant la si akosinga ti eti laso akondani ekiri watere kekere kebiko ta na ngbonga mene nga na ngbonga mbamba ti lakui ngbonga ti bongi na kwasinga ti ubongi ndara awakosinga ti lafade ake Félix ye pasise zembu nga na pime maseko ya weda nzapa azia atufa ti lo lakue na ndoti ye nana.
Petit Espéra, Marco, la voix qui caresse, champion d'Afrika, Yaya Presse, ingénieur des sangs,
Bozo Parfait,
Eric et Kenzo, maman comme machine, alimentation, parfumerie, Patricia, Marco Bongo, Poco Motel, Héritier Tene, Espéra Tene, Chatea Tene, Amobaye, Somo Sarasso, Kaya Eric et Mobaye, Somo Sarasso.
Afrique, le monde aujourd'hui.